Dini għal-poddata numru 115 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony San. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Charlene Spiteri, Victoria Spiteri u l-Fankawi. Biex nibdew dini għa Ira Losko. Ta' Idle Motion illum il-115 il-poddata f'din is-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Idle Motion hija s-silta mill-album il-ġdejt ta' Ira Losko, l-album li jismu Fortune Teller, illi se jinħareġ uffiċjalment fl-14 ta' Ġunju, jiġifieri minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra meta oriġinarjament qiegħda toħroġ din il-poddata l-14 ta' Ġunju tal-2008. Dan huwa t-tielet CD mingħand Ira Losko. U għazilt li niftaħ bira l-oskoll l-lum mux biss għax għanda dan l-album l-ġdijt li ġej dal-waqt imma u koll għax meta qiegħda toħroġ oriġinarjament din il-poddata hija il-ġurnata tal-Eurovision tal-2008. Ira Losko imxiet sew lilin mill-Eurovision ukoll ngħid u reġgħet marret għalfejn kienen qabel marres qed lejn il-Eurovision, u però mhijiex poddata dwar il-Eurovision din għal dawk li forsi qegħdin ifittxu poddata minn għandi dwar il-Eurovision. U ma naħsibx li nista' mmur il-bogħod wis aktar milli sammur illum permezz ta' din is-silta li għadha kemm ħarġet issa f'dawn il-ġranet hija propju minn album ta' kantanta li hija ta' parentela Maltija. Missier Charlene Spiteri, Eddie Spiteri, huwa Malti li hemmhekk l-Iskozja ħafna snin ilu, u għalhekk ikun tajjeb li minn żmien għal żmien aħna insegwu nies bħal dawn ftit tal-ġimgħat ilu kellna lil Pete Molinari. Llum għandna lil Charlene Spiteri illi qiegħda tipprepara wkoll biex toħroġ album ġdejt li jismu Melody. Dan huwa l-ewwel album tagħha bħala solista wara aktar minn 20 sena mal-grupp Texas. L-album tagħha jismu Melody. Din hija silta illi qed tinħareġ flimkien mal-album. Jisimha That Was a Lie. Din hija Charlene Spiteri.
No, you and me, no more first times. I can't do what I've done before. I'll tell you now, I want to leave you. So why now do you want me more? I'm not afraid to be without you, 'cause there's nothing that my eyes don't see. It's now goodbye, no more good times. I just want you away from me.
You know I give you the world.
You became,
you know I give you the world.
That Was a Lie mela minant Charlene Spiteri. Għedin tismaw il-pointata ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Santu, jek tixtuqt kunu tafu aktar dwar Charlene Spiteri u anka dwar Ira Losko. U l-komplement ta' dak il-li għandi preparata likom fil-poddata tal-lum, kif ukoll anka dwar poddati mill-ġimgħat xhur issa anka snin li għaddew, kull mandkum tagħmlu għal jitmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk isibu links u tarif kollu dwar dak il-li jiena ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. U minn Charlene Spiteri, li nistgħu ngħidu hija waħda mill-ikbar stilel li nistgħu nresqu lejn dik li hija x-xena tal-mużika Maltija anka bil-mod kif jiena mġebbida li ngħidu hekk biex ninkludu wkoll nies li huma ta' parentela Maltija, ħammorru issa fl-estrem lieħor. xaħat li ġej minn Londra, bukwal bil-kuljum ta' spiteri din id-darba immissa hija persuna li hija t-establixi ruħa f'Malta bil-mod il-mod u jidher li anke qiegħda forsi tiġbed lura lejn Londra bil-mod ukoll. Qed nirreferi għal xi ħadd li forsi ftit li xejn hemm min jaf biha. Din hija Victoria Spiteri u skoprejta permezz tal-MySpace ftit tal-ġranet ilu. Ħa nisimgħu silta minn għandha hawnhekk, din jisimha Every Time's the Last Time.
Another night spent wondering how
Every Time's the Last Time mela minant Victoria Spiteri. U qed naraw li anka il-burdata tal-poddata forsi ġiet xi ftit kwieta u kalma ferm aktar milli kienet fl-aħħar ġimgħat f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Però se nagħluqha wkoll b'mod differenti llum. U fil-bidu semmejna anka l-Eurovision għal-fatt li l-lum meta qiegħda toħroġ oriġinarjament din il-poddata huwa l-24 ta' Mejju tal-2008, jum l-Eurovision, u fl-ispirtu tal-Eurovision xtaqt nagħlaq xi ħaġa mingħand il-grupp Fakawi. U silta jipanpej minna l-ftit ta' zminilu f'san kważi mux ħazinu kol minna t-il-fakawi għana ġejna f'tmim tal-poddata ta' natallum f'sensila ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Il-ġumad diħla ħana nerġu nil-taqaw għal-poddata oħra f'din essensila jek t-ixtuq tamlu kuntat miħaj sa' din il-tant kull ma tkum tamlu għal itmorru fuq il-websajt personali tiegħi illi sibuha fuq tonysand.com u minn hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli kif tamlu kuntat miħaj. Sakemm nerġgħu ta' darb oħra, jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.